galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa Washington.
waa galabnimo arbaca bisha februari waa 14 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahaynaysaa Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Xuseen Barre Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida maxay yihiin qodobada ka dhiman dastuurka Soomaaliya sanadkan gudihiisase ma lagu dhammaystiri karaa?
Afartaas awoodna waxay gaar u ahaayeen dowladda federaalka, waxay ahaayeen arrimaha dibadda awood ah, arrimaha difaaca, arrimaha siyaasadda dhaqaalaha ama monetary policy, iyo arrimaha jinsiyadaha iyo immigrationka. Intii kale awoodaad dastuurka uu ka aamusay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
garaadow bilabarka usataan bay ka soo baxay, boqonkaygu waa soo rognaa tan iyo baarguune, dhulku wuxuu ballaaraa, fadhiyo baabacaan dhigaaye waxba daatin geel, lo' iyo baarqab haysiine baasaarlamood cawgarool yaanu baanaayin.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinkuga haynaa idaacaddeenna galabnimo. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
ugu yaraan 19 qof oo muhaajiriin ah oo soomaali, eritrean iyo dadyow kale isugu jira ayaa ku dhintay dalka liibiya kadib markii baabuur nooca xamuulka qaada oo ay saarnaayeen uu shil ku galay magaalada bani waliid. saraakiisha dalka liibiya ayaa sheegaya in shilkan ay ku dhaawacmeen 78 qof oo kale. agaasimaha isbitaalka magaalada bani waliid ayaa sheegay in gaarigan ay dadka tahriibaya saarnaayeen uu ku rogmaday meel 80 kilomitir koonfur ka xigta magaalada bani waliid. dadka dhaawaca ah ayaa la sheegayaa in 8 ka mid a uu dhaawacoodu halis yahay. shaqaalaha caafimaadka ee isbitaalka magaalada bani waliid ayaa sheegay inaanay haynin darawalkii baabuurkaasi waday, islamarkaana aanay ogeyn inuu dhaawac yahay iyo in kale.
suuqyada ganacsiga Mareykanka ayaa saaka furmay iyadoo waxoogaa qiimahooda uu sarreeyo. maalgashadayaasha ayaa isku diyaarinaya warbixinta bilaha ah ee sicir bararka. suuqyada Yurub ayaa sidoo kale muujiyey sare u kac saaka xilli hore, halka kuwa Asia, Hong Kong iyo Hang Seng ay kusoo gabagaboobeen in ka badan 200%. suuqa Japan ee Nikkei ayaa isna kusoo xirmay eber dhibic 400%. wasaaradda shaqada qaybteeda qiyaasyada sameysa ayaa soo saareysa qiimaha wax iibsiga iyo macaamiisha ee bisha January, iyadoo dooda laga leeyahay ay tahay sida qiimaha markaasi qaybaha qaar ay isku bedeleen. warbixintan ayaa kusoo beegmaysa kadib markii ay suuqyada Mareykanku qalqal galeen, taasoo kordhisay walwalka ay qabaan maalgashadayaasha oo ah in sicir barar sarreeya uu dhaco.
xisbiga talada haya ee dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay in baarlamaanka dalkaasi uu codka kalsoonida u qaadi doono madaxweyne Jacob Zuma haddii uu xilka iska casili waayo. sarkaal ka tirsan xisbiga ANC ayaa sidaasi shaaca ka qaaday maanta Arbaca. hadalkan ayaa kusoo aaday iyadooo maanta la filayay inuu madaxweyne Zuma ka jawaabo go'aankii xisbigiisa ee ahaa inuu xilka ka degayo. xisbiga ANC ayaa sheegay in uu madaxweynuhu ku kacay falal badan oo musuqmaasuqa. Zuma ayaa ka biyadiidsanaa inuu iscasiilo toddobaadkan iyadoo xisbigu cadaadis iyo culays badan saaray.
ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in xukuumaddiisa oo ah mid ay ku bahoobeen dhowr xisbi ay tahay mid lagu adag ku taagan. hadalka ra-iisul wasaaraha ayaa kusoo beegmaya iyada oo booliiska Israel ay ku taliyeen in ra-iisul wasaare Netanyahu lasoo qabto si loo xaqiijiyo eedeymo la xiriira musuqmaasuq oo lagu soo eedeeyey. go'aanka booliiska wuxuu daba socdaa dembi baaris qaadatay muddo dhowr bilood ah. arrimaha loo haysta Netanyahu waxaa ka mid ah inuu hadiyada qaali ah ka gudoomay ganacsato maalqabeenna ah. xeer ilaaliyaha guud ee Israel ayaa laga sugayaa go'aanka kama dambaysta ah ee ku aadan in lasoo qabto Netanyahu iyo in kale.
galab wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a. hogaamiyaasha dowladda federaalka iyo kuwa gobollada ayaa dhowaan ku heshiiyey in sanadkan 2018 gudihiisa lagu dhammaystiro dib u eegista dastuurka. haddaba maxaa ka dhiman dastuurka? su-aashaas iyo kuwo kale ayuu haaruun macruuf waxa uu weydiiyey wasiirka dastuurka federaalka soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil.
waxaa ka dhiman horta haddaan ku dulmaro dhammaystirka hadda dastuurka aan rabno inaan soo abjarno sanadkan, dhowr jid oo isgarab socdo ayaa ilay maran la rabaa. mid waxa waaye midda ah meelaha mugdiga ku jiro dastuurkii 2012 la baaskeliyey iyo qodoba laisleeyahay waa iska hor imaanaya ama waxay u baahan yihiin in lasii caddeeyo luqadooda, kaasna hadda waxaa ka shaqeynayo guddiga madaxa bannaan ee dastuurka iyagoo mataqaanaa direction ka helaayo guddiga labada aqal ee baarlamaanka. wasaaraduna waxa waaye waxay siinaysaa un korjoogid iyo mataqaanaa iyo fududayn. waa hal jid waa kaas ama track hadda ingiriiska track kale ama jidka kale oo garab soconaya wuxuu noqonayaa arrimaha dhisaya cagihi uu ku istaagi lahaa federationka oo hadda aad iweydiso maxaa ka maqanaa. kuwaasna waxa waaye federation astaamaha lagu yaqaan waxa waa inuu qeexaa xubnaha federaalka kamid ah iyo dowladda dhexe waxyaalaha isla leeyihiin iyo waxyaalahay kala leeyihiin iyo waxyaalaha mid walbu leeyahay iyo waxay isla leeyihiin in la helaa. si la ogyahay 2012 markaan soo dhammaystiray dastuurkii, awoodaha aan qeexna waxay keliya ahaayeen afar awood. afartaas awoodna waxay gaar u ahaayeen dowladda federaalka, waxay ahaayeen arrimaha dibadda awood ah, arrimaha difaaca, arrimaha siyaasadda dhaqaalaha ama monetary policy, iyo arrimaha jinsiyadaha iyo immigrationka. intii kale awoodaad dastuurka uu ka aamusay
waaye. marka waxaad tiri guddigu waxay soo jeediyeen qodob kasta oo ka mid a dastuurka ilaa 3 nooc oo la kala dooran karo ayay qoreen oo garab dhigeen. marka taasi dhammaan 143 qodob ee dastuurka haddaana qaldanayn, mid walba 2-3 waxyaabood ayaa la kala dooran karaa soma oo ku saabsan nooca la qaadanayo oo wax kasta dib baa loogu noqday?
may wax kasta maa, laakiin qodobo fara badan ayaa ku jiraan runtii, lakin 144 ma wada aha. laakiin saas ay tahay waxyaalo kaloo u baahan ay jirto siyaasad oo in laga shaqeeyay tahay oo ka mid tahay articleka qodobka 89 wuxuu leeyahay madaxweynaha waxaa soo dooranayo labada aqal ee baarlamaanka. hadda maadaama lagu fakerayo waxaan rabnaa in la gaarsiiyo doorashadii shicibkii oo degma loo gaarsiiyo, micno ma samaynayso in madaxweyne mataqaanaa laba aqal ay soo doortaan, waxaana dimuqraadiyada weyn ku jirtaa in la gaarsiiyo doorashada madaxweyne shacbiga in la gaarsiiyo. waxaa kaloo loo baahanya in laga yeeshaa aragti ah nooca doorashooyinka aan rabna muxuu yahay, ma xisbigii bata wax walba ha wada qaatamaya mise mid saamiyaal mataqaanaa laiska wada dhex arki karo ama proportional representation miyaa la rabaa in laga dhigo. halaftigeeda waxa waaye maadaama hadda xisbiya la qaadanayo
qodobka xisbiyada, haddaan sii faahfaahino, xisbi ayay dadku u codayn doonaan ee madaxweyne toos uma dooran doonaan, saas miya?
kolleymada maya xisbi u codaynayaan markay noqoto, haddii for example ay noqoto waxay ku xiran tahay modelka hadda la doorto lagu heshiiyo hadda waxyaalaha in rabaa lagu heshiiyo March 28 baydabo way ka mid tahay yani modelkeen rabnaa inaan qaadano. haddii lacala la qaato midkaan la yihahdo proportional representation la qaato xildhibaanada weliba hadda midda dad badan ku fakeraya waxa waaye mid xeran inuu noqdaa. waxaa xildhibaanada markay noqoto waxaa loo qodayaa waxaa loo codaynayaa xisbiga qofba loo codaynaya waa haddii la qaato waa ma naqaan in la qaadan doono in kale. marka haddaan usoo noqdo arrinta ahayd maxaa ka dhiman sanadka dhamaystirkiisa, arrintii federationka ugu muhiimsan arrintaasna waxyaalaha ka maqan waxay tahay kow awood qaybsigii in gudaha loo gala 4 keliya awal horu sheega in laga hadlaa tacliinta yaa qabanaya beeraha yaa qabanayo malaysla qabanaya bay-ada yaa qabanaya caafimaadka yaa qabanaya yani ugu yaraan soddon awoodood camala jiri doonto oo in laga munaaqashoro u baahan sidii loo kala maarayn lahaa. tan kale oo hadda lagu heshiiyey March 28 in heshiis laga gaara waxa waaye midda awood qaybsiga khayraadka waxaa kaloo u baahan in laga gaaro mataqaana xal siyaasadeed dhinaca federationka maqaamka caasimada Muqdisho.
Waxaa
kaloo xal siyaasadeed in laga gaaro u baahan dhinaca federationka arrinta Somaliland ay ku dhex jirto iyadana meelaha flash pointska ay ka mid yihiin Sool iyo Sanaag iyo Khaatumo iyo meelo kale.
Marka waad suuragal baad leedahay sanadkan 2018 in lagu dhammaystiro dastuurka arintaas oo ku daris dambe iyo waqti kordhin ma dhacayso?
Maya dastuurka waxaa sanadkan waa dhammaystirayaa. Prime Minister Xasan Khayr, madaxweyne Farmaajo, waxaa ka go-an anigana igu booriyeen marar badan. Aniga waxaa ku qornaa qorshaha aan soo sameynay 2019, ayagaa waxay ku leeyihiin ma jirto. Dastuurkan waa soo dheeraaday. Waxyaalaha oo laysku haysto oo federationka oo dhammaystiri karaa inta kalena hal loo sameeyo hortabin ama priority ma aha wax badan oo ka khaldan hadda oo dastuurka ma jiro oo hadda jiro meelaha mugdiga ku jira hal nadiifiyo intana aragti siyaasada ha laga gaaro hala dhamaystiro. Maamul goboleedana waa la qabana hadda badidood kulle waxay leeyihiin hala dajiir. Tan kalena aragti waxaa jirta oo perception waxaa jiro oo Soomaalidu qabto dastuurkan 2014 lagu dhawaaqay in la sameeyo laga joogaa hadda 14 sano aragti ay qabaanayo dadka badidiisa Soomaalida waa dastuurka inuu dheeraaday, in project laga dhigtay, in mataqaanaa meelooyin badan laga haysto, in hal mar aragti inta laga yeeso yani soo dhamaystiro, taasna waxaan qabaa wax fiican inay taalo.
Wasiirka dastuurka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoog Jibriil oo khadka telefoonka ugu waramayay Haaruun Macruuf, dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in qayb kale oo ka mid a waraysigan oo ku saabsan maqaamka magaalada Muqdisho aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna Fiidnimo.
ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sii wada howlgallada ay ka sameynayaan gobolka Shabeellaha Hoose. Ciidamadan oo kasoo dhaqaaqay dhinaca Baraawe iyo Buulamareer ayaa mas-uuliyiinta dowladdu sheegeen in looga dan leeyahay burburinta tasiilaadka Al-Shabaab. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Howlgalladan oo ciidamada dowladda Soomaaliya iyo AMISOM ay iska kaashanayaan waxay ka socdaan deegaano badan oo gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan, gaar ahaan deegaano hoos yimaada degmooyinka Sablaale, Qoryoole iyo Baraawe. Ciidamada howlgallada wada ayaa maanta gaaray deegaano cusub oo ay ka mid yihiin Afgooyerey iyo Dacaraha oo ahaa deegaano Shabaab ay ku xoogganaayeen. Inta badan deegaanadan ayaa Shabaab isaga baxay iyagoo aan wax iska caabina samaynin, balse deegaanada qaar waxaa laga maqlayay dhawaqa rasaas goosgoosa, sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugan gobolka Shabeellaha Hoose. Mas-uuliyiinta maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in howlgalladan ay yihiin kuwa diyaarsan oo la doonayo in lagu soo afjaro kooxda Al-Shabaab. Guddoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose Cabdi Fitaax Xaaji Cabdulle ayaa sharaxay deegaanada howlgallada ay ka socdaan.
Howlgalku deegaano badan oo gobolka ka mid ah ayuu ka socdaa. Maalmihii lasoo dhaafay Awdheegle, Mubaarak, maaragtay Daarsalaam iyo deegaanadaas badan ilaa iyo Ugunji baa la tagay oo maaragtay janaale 15 kilometer u jirta oo maleeshiyaad halkaas isku urursanaya oo Shabaab ah maaragta lagu kala ceeriyey. Dhanka kale howlgalladu sidaas la mid ah maaragtay mid taas barbaryaal wuxuu ka socday degmada Qoryoole oo deegaano badan oo ka mid ah oo Qoryoole hoos tagta oo xero koowaad iyo xero labaad iyo dhulkaas maaragtay kore oo Qoryoole maaragtay ku teesan ilaa iyo maaragtay wadada aadita Afgooyerey aada maxaa la yiraahdaa sidaas la mid ah howlgal kale ayaa barbar socday oo deegaano ka tirsan degmooyinka Baraawe iyo Sablaale ka socday oo maaragtay Baraawe kasoo bilowday oo howlgalkaasna ilaa iyo Sablaale ilaa Gwaari maanta soo gaaray. Meel fiican ayuuna marayaa howlgalka ciidamada hadda maanta ilaa iyo Buula Warba iyo Raydeble iyo Murug Qurbaal iyo maaragtay Daayine Sawlaay ilaa Mustaqbal ilaa iyo Dadroob dhulkaasoo dhan ay cagta soo mariyeen, dacaaraha ayay soo galeen. Maxaa la yiraahdaa meel dacaaraha u muuqata oo waxyar u jirta oo dhulka wabiga Shabeella kusoo biyaha ah, markuu biyo wado adwaayaha biyo la-aan baa ka jirta oo maaragtay kayn ah bay isku urursadeen Shabaabka halkaas saaxiibteedan loogu galay. Waxaana la yiraahdaa boorarka ayaa la yiraahdaa meeshaas saaxiibteedu ka socotaa.
Cabdi Fitaax Xaaji Cabdulle, waxaan kala weydiiyey cidda iska kaashanaysa howlgalladan iyo sida ay ugu suurta gashay deegaano badan muddo kooban inay Shabaab kala wareegaan.
Howlgalkan waxaa iska kaashanaya ciidamada maaragtay militariga Soomaaliyeed SNA iyo maartay abdiisoon iyo dowladii markastaba Soomaaliya garabka sii jiray ay maaragtay kamid tahay dowladda Maraykanka. Howlgalkan waa mid maaragtay hurdadiid ah oo loogu talagalay shabaabka wixii wabiga ka sokeeya in maaragtay looga nadiifiyo loogu talagalay. Marka shaqadaasna haddeertan way socotaa. Hadda aan kula hadlayno ciidamada maaragtay insha allah waxaynu rajeynaynaa deegaano badan oo haddeertan aan media ka rabaabin inay howlgallo kasii bilaabaan.
maalmihii lasoo dhaafay howlgallo ayaa ka jiray deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose, wuxuuna gobolka Shabeellada Hoose ka mid yahay gobollada ay saameynta aad kugu leeyihiin kooxda Al-Shabaab. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
maalmihii lasoo dhaafay waxaa hargeysa ku xidhan Naciima Axmed Ibraahim iyo Maxamed Kiise Maxamuud oo labaduba dhallinyaro ah, kuwaasi oo waqtiyo kala duwan loo xidhay sida xarunta xuquuqal insaanka Somaliland ay sheegtay aragtiyo ay cabireen. Dhinaca kale, xeer ilaalinta guud ee Somaliland ayaa iyana sheegay in dhallinyaradani ku eedeysan yihiin falal iyo warar ka dhana amniga Somaliland. Wariyaha V O A Barkhad Maxamuud Kaariya ayaa arrintan wax ka weydiiyey Guuleed Axmed Jaamac oo ah guddoomiyaha xarunta xuquuqal insaanka.
بسم الله الرحمن الرحيم ان وجرينا كاحلان محمد كيس محمود هورنا وحو خلنايت نعيم احمد ابراهيم انت وقالكي حقت كاهينو يدان ولي واحد دعوه لو سوغينو لو كجيره حالتي باريدي ديار غروغ خيلال انت وحل لو هيست حيا ولا خيل قرال لا بدو سو دغين بروهودا فيسبوك سي اون ولا خيره سيده لا شيغيو سوماليا marka arimaha runtii la xiriira facebook waxa la soo dhigay in walaacbaan ka qabna hadaan hay xarunta xuquuqda insaanka Soomaaliya iyadoo runtii deegsoonay xasaasiyadda ay leedahay arimaha la xiriira Soomaaliya marka la joogo gudaha Soomaaliland xitaa dadka shacabka hadana anagu runtii waxaan aaminsanahay in guud ahaan ay tahay dastuurka sida uu qoran yahay tacbiirka ama cabirada hadalka iyo sida uu qoran yahay qawaaniinta caalamiga ah labadaba marka la isu geeyo inay waajib tahay in dadka aragtiyahooda loo dulqaato. Marka runtii dowladda jumhuuriyadda Soomaaliya waxaan ku codsanaynaa in labada qof ee dhalinyarada ay xurriyadooda loo soo celiyo waxyaabihi lagu kala aragti duwan yahay qaab ka duwan xariga in loo maro.
Idinku ma samaysan baadhid madax bannaan oo ah waxaana la yidhi waxaana la yidhi ka duwan oo idinkeedii soo baxay?
Aniga xuquuqul insaan ahaan xogahan helaa waa un xogaha ka kala imanaya labada dhinac ee kala afkaarta duwan, dhinacna dowladdu iyo dhinacna hay'adaha qofka marka la haysto iyo ehelkiisa. Marka anagu runtii waxaan isku soo koobnay mabda' ahaan inaanu qabno aragtida dhiibashadeeda iyo cabirida dhiibashadu inaanay dambi noqon karin oo dadka loo xiri karin oo ay dastuurkan isaagu qoran tahay oo midka la ixtiraamo ee runtii go-aanka garnaqida ayaa saxsan ma qaadano. Taan runtii dowladda Soomaaliland ka codsanaynaa inay mabda'as weeyii.
kaasi waxaa uu guddoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka Soomaaliland Guuleed Axmed Jaamac oo u warramay Barkhad Maxamuud Kaariye.
dhinaca kalena waxaa uu isla arrintaasi wariyaheena Barkhad Maxamuud Kaariye wax ka weydiiyey afhayeenka xeer ilaalinta guud ee Soomaaliland Mawlid Cabdi Muuse, ahna guddoomiyaha xeer ilaalinta gobolka Hargeysa. waxaanu ugu horreyn weydiiyey jiritaanka xariga dhallinyaradaasi.
waxaa xidhan in magaciisa la yidhaa Maxamed Kiise Maxamuud, ninkaasi wax firka uma xidhan laakiinse waa nin ka horyimi qarannimada ama gobonimada jamhuuriyadda Soomaaliland. runtii ninkaasi wuxuu ku kacay propaganda iyo dacayid uu ku faafiyey midiyaha. ninkaasi isagoo ka hadlaya inaan institutionada ama qaranka Soomaaliland wax jiraba inaanu ahayn. ninkaasi hay-adda baarista gacanta ku haysa CID-da kulli maxkamadda iyo xafiiska xilalinta baa loo soo gudbiyey, baaristina waa socota.
waxaa warar ku sheegeen xeerlaaliye in inankaa loo haysto sababta buug buu ka qoray farmaajo madaxweynaha Soomaaliya, isaga maxaa ku haysataan?
runtii ma jirto horta buug uu qoray oo lagu haysto, waayo adduunkan waxa weeye ragga qoraagi buuga Barkhad baan ka qori karaa, madaxweynaha doonaa baan ka qori karaa, laakiinse waxa loo haystay waxa weeye propaganda iyo dacaayid qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland kulliida oo uu ku kacay miidiyahana ka baahiyey. waana nin kiis loo hayo, dee baaristina way socotaa. laakiinse wax buuga oo lagu hayo ama farmaasho buu ka qori uu xidhan yahay wax jira maaha. runtii waxaa waan maqlayay shalay toole nin oo ka hadlayay xuquuqda insaanka, wuxuu ka hadlayay malaya Kambala, waxaan umaleeyay ninkaasi inuu yahay dee malaha Soomaaliya ayuu ka hadlayay Soomaaliland kama hadlin. waxaan leeyahay Soomaaliland nidaam baa ka jira, waa qaran dhisan, waxa weeye wax qofka lagu qaado waxa waa sharci.
dadka u dooda xuquuqdaada ma tusaalaanu kale xarunta xuquuqda insaanka Soomaaliland ee Hargeysa xarunteeda fadhigeedu tahay iyo dadka kale u ololeeya waxay sheegayaan in tallaabooyinka dadka lagu xidhiyo caynkani aanay ahayn mid loo baahan yahay islamarkaana sharciga ka hor imaanaysa. waxaanu ku baaqay in degdeg loo soo daayo. waxaanu in ognahay tusaalaanu kale inan hal abuura xidhan oo nimco la yidhaahdo inankan oo kale Maxamed Kiise oo kale isaguna waa xidhan yahay, miyaanay arrintaasi ka hor imaneyn dastuurka Soomaaliland iyo xeerarka u yaala Soomaaliland sida u dhigay qodobka 20-aad ee inuu qofku xaq u leeyahay inuu cabiro aragtidiisa?
marka lana aridisa haabiro waxaan ku hadlay waxa weyn dadkan xirin waxay taabteen falal ama ku kaceen falal kullida in gobnimada ama jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliya waxa weeyo qofku ma aha hadii maanta uu qarankeeni uu ku kaco warar ama propaganda hoos hoos loogu dhigayo gobnimada iyo jamhuuriyadda Soomaaliland dembo oran karno waxa weeyo rayb cabir in qodobka 28aad xubintiisa afraad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliya wuxuu leeyahay dhammaan xurriyadka qofka waxa shardi ah inayna ka hor iman xeerarka anshaxa guud xasiloonida dalka ama xuquuqda qof kale dimarka waxa weeye qofka haddii uu fal ku kaco waxa waajib ah isagoo macal dastuurkeenu sida leeyahay de sharciga la mariyo
salaanu kale waxaad sheegtay qaranimada Soomaaliland ba ka dhinacay inta baad tiray shakhsi iyo laba qoraal meel ku qoray muxuu qaranimada u dhimaya ama sidaad u aragtaa aad u dhigayso aad leedahay Soomaaliland buu dhimaya
wuxuu ku yimid waxa weeye shakhsigaasi marka waxyaabo kullida jirtaankeena ama dastuurkeena ka soo horjeesta waxa noqonaysa waxa weeye waa dambi sababtoo ah marka aad leedahay jamhuuriyadda Soomaaliland wax jira maaha ay leeyihiin in Soomaaliland waxa weeye waa gobol tii waxa weeye waa gobnimadeenii iyo madaxbanaanideenii iyo jirtaankeenii ba hoos loo dhigaya tii wax la qaadan karno maaha
dhawaanahan waxa soo taraya aragtiyo badan oo warbaahinta iyo dadka runtii ku xidhiidha isweydaarsanayaan waa Soomaaliland waxay bartilmaameedsanaysaa cid kasta oo ka timaada Muqdisho ama Soomaaliland hawdashaan ama meel kale ba ka imaadaan in arintaasi soo aragtaan
saddex qodob aan kala qaadaya tokobaad waxa weeye nidaamka siyaasiga ee ka soo horjeestay dastuurka iyo gobnimada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo maleegaya shirqool ama dabin daabiye ka dhaha qarannimada ta sharciga ka yaala oo taasi waxa weeye waa kiis qofka shaqaala ah waxa jira qof in Soomaaliland u dhashay oo Soomaaliya dawladda tagay waxa laga yaabaa qofkaasi inuu shaqaala ka noqdo dawladda Soomaaliya qofkaasi wuxuu xambaarayaa waajibaad waa waxa weeye nin sirkaal noqonaya qofkaas kale markuu soo noqdo di waxa weeye ma mateli karo in maadaama uu daacad u yahay dalkaas di anagu process baan u marnaa waxa weeye waxaan ku celinaa di dalka uu daacad u noqday maadaama uu dalkeenii dadkeenaba di aanu daacad u noqonay runtii waxa jira dadka private ka dad ganacsiga jira oo shaqo oo si private u shaqeysta had iyo habeen di waa diyaaraduhu madarka di way ka duulayaan qofku shaqo tii kara sababtoo ah umadeena ta qaarba Ethiopia u shaqo taga qaarba Djibouti u shaqo taga waa leeyno yimaada dad oo ino soo shaqo tagaan Muqdisho ka yimaadano in Soomaaliland baa soo shaqo tagaan marka dad shaqaala ama oo laga qabtaa ama wax jiro leeyahay qof kasto wax ay amarka ma dawal isaga dhiga ma jirto wixii laakiin sad crime dalkan ka gala ama dibadda ha joogo ama dalka gudisa ha joogo ee ku kaca falal hoos u dhigaya amniga ku ah dastuurkeena gobnimada iyo qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland tii waxa ay procedure inaan baa loo maraa sharci
laakiin xiraali waxa jira su'aalahaana kale qofka Muqdisho shaqo tagay ee leedahay markuu yimid wuxuu daacad u yahay dalka leh sadaad u dhigayso wuxuu kaga duwan yahay qofka ama Mareykan u shaqeynaya ama Ingiriis u shaqeynaya ama Ethiopia u shaqeynaya ama dalka loo shaqeynaya Hargeysa maanta jooga ma imanaya
runtii hadii qofku private ku shaqo tago oo imka hadii aniga muwaadin ahaan Djibouti u shaqo tago waa la weyn oo imanaya waa shaqo tagaya qofkaasi hadaanu ku kicin intu dalka dibadiisa joogo falal kulli ah qarannimadeena ama wax dambi ah aanu gelin taa waxa uu qofka shicibka cid qabsatayna ma jirto laakiin qofka private ki hadii uu isaga dalka dibadiisa ku maqan oo ku kaco falal lid ku ah qarannimadeena taasi waxa weynaa waa waxa weey wixii sharci ku leeyahay nidaam sharci baa loo maraa
kaasina waxa uu ahaa Mawlid Cabdi Muuse oo ah gudoomiyaha xeer ilaalinta gobolka Hargeysa waxa uu u warramayay wariyaheena Barqad Maxamuud Kaariye.
Abaaraha ka jira Soomaaliland ayaa saameeyay nolosha dadka iyo xoolaha deegaanadaas kuwaas oo qaarkood laga dayrinayo xaaladooda nololeed. Waxaad ku soo dhawaataan qaybta saddexaad ee barnaamijka Taxanaha oo wariyaha V O E da Barqad Maxamuud Kaariye uu ka soo diyaariyay xaaladda nololeed ee dadka abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan xeebta Waqooyi ee Soomaaliland.
Sideen hore u soo sheegnay waxay ka mid yihiin caruurta kuwa inta badan ugu jilicsan waqtiyadan adag ee abaaraha iyo roob la'aanta jirto waxaana meesha ka baxa quudkooda intii ugu mudnayd ee caana iyo difan xoolaad lahayd halka aanay suurtagal ahayn inay sidii ay ahayd u helaan caanaha naaska hooyada maadaama hooyooyinka laftigooda dhibtan ay haysato Muumina Jaamac Maydhane waa hooyo difta dusheeda ka muuqata ay u dheertahay boodhka cagaheeda saaran oo muujinaya in masafo dheer soo lugaysay waxaan kula kulmay deegaanka gargaar oo masafo 10 km u jirta magaalada lugahaya ilmo yar bay sidatay oo ay nuujinaysay waxaana sidaal ka muuqday u fadhiday harka yar ee geed aan caleemo badan saarnayn oo aan cadceeda celinayn daqiiqada ka hor markaanu kulanay ayay iyada iyo dad badan oo kale halkaas ay soo gaareen intii ay la hadlaysay ilmaha yar ee nuujinaysay wuxuu afka la soo laacay codbaahiyaha ama mikrofoonkan codka ku duubayay oo markii aan ku fiiqay ay moodaysay inaan afka wax u gelinayo
waxaan ka warramayaa abaaraha iyo wacdiga na haysta oo barakacyaasha xoolihii aan lahayn waxaliya waxaan imaga ka haynaa jirin gaajo aan uga soo daaduunay magaalooyinka hoosaa wax lagu bixinayaa ayaan maqalnay marka walaal waxaan halkaana keenay baahi iyo dan laba habeen iyo labadoodii dharaarood meesha aan u soo lugaynay ayaan maanta joognaa waxaan dib ugu noqonno wax ilaahay noo og yahay mooyaane waxaan ognahay ma jirto caruurtii waan ka soo lugeeyey lug baan ku imiday waxaan uga imiday oy haysteenne alla unbaa oge waxaan uga imiday anigu ma jirto gaajo ayaanu soo daaduunay marka ilaahay baan da weydiisanaynaa baahida inuu ilaahay naga saaro walaalaha iyaga inay wax deg dega ay nala soo gaadhaan ayaan ka codsanaynaa
waxaan weydiiyey halka ay caruurteedu joogtay iyo halka ay ka timid
aan anu hooyadood baan ahay aabbahood iyo 7 ciyaalaan ka imid hooyaday oo waayeelana waan hayaa marka wax ilaahay og yahay mooyaan waxaan uga imiday ma jirto aniga iyo waxaan ka imiday meesha la yidhaaho caraysin la yidhaaho ayaan degannahay oon ka imiday aniga buuraha dhexdooda ayaan ka imiday marka in badan oo walaalahay oo ila mida oo ila socda oo barakacyaasha ka yimid ila socda oo ila mida oo ila soo lugeeyey ayaaba dafa oo ila jooga oo hareere jooga haddaan xita halka way ka hadli karaan iyaguna way garab taagan yihiin
xaaladda ka warantaa caafimaad tabiiyada
tu caafimaad iyo tu biyaha aad u dhulkaasan de buuraha hoostoodan biyaha ka helnaa wax la cuno iyo maxay haydaan caafimaad darro intuba nafaqo darro ubadka naga haysa geebi de gaajada umba nafaqo darrada iyo xanuunkuna ka abuurmaa oo keenta marka baahida gaajo wax nagaga daran walaal ma jirto
waqtiga ay la hadlaysay hooyadan sida aanay hadalka u kareynin iyo sida dibnuhu u qalaleen ee haraadka ka muuqday awgeed waxaan weydiiyey sida ay maalmaha intaa leegu soo lugaynaysay iyo sida ay gargaara ama deegaankani ku soo gaadhay
halkaa waxaan ku soo gaadhnay ilaahay baana soo gaadhsiyo taageero ilaahay baan ku socnay waxaan soo cunay ma jirin
haddaba duruufaha sidan oo adag ee ubadka iyo hooyooyinka iyo kuwa nugul ee ka midka ahi ay ku nool yihiin waxay ka qaadeen xanuuno qaarkood ay keeni karaan dhimasho haddiiba qofku ka noolaadana keeni kara in riiqdoodu dheeraato ubax cismaan xirsi waa hooyo dhasha 3 caruura waxay iyada iyo qoyskeedu ka mid yihiin dadka ku soo barakacay deegaanka gargaara ee soo raadsaday caawimada waxay sheegtay inay lahaayeen adhi u dhexeeya 300 ilaa 400 oo neef balse iminka waxa keliya oo hore ay tahay 7 neef oo keliya sababtoo ah sida ay sheegtay tira intaa ka badan oo ay la timi ayaa waxay u baqdiyeen diiftii ka soo gaadhay socdaalka iyo abaarta wada helay waxaa kaloo ay sheegtay in caruuraha deegaanadani qaarkood ay nafaqo darro u dhinteen
intara la u dhimatay in nafaqo darro u dhimato way jirtaan abaarihii markay wax caruurtu caanay cabbi jirtay mid kale soo gbeheli jirtay berri hore nafaqo darro dishay iyo in dee dara la u dhimato way jireen
geesta kale nimca cabdi barkhad waxay mas-uul ka tahay xarunta daryeelka caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ee deegaanka damasha oo qiyaastii 80 kilomitir u joogta magaalada lughaya waxay iga warantay xanuunada ay abaaruhu ku keeneen dhallaanka
xaaladda caruurta majoritiga markaad eegto waxa haya dadka horta caruurta cudurada badan in ka daweyna waxaa ka mid a inuu nimonia haysaa marka caruurta badankoogana waxay ku jiraan waa wada nafaqo darraa haysaa dadka dumarka iyo caruurta marka la eego marka inta ugu badan xanuunadan ka duwayna waa nafaqada iyo nimonia oo isbedelka cimilada la socota
nimonia dadka aan fahmayn maxaad ugu qeexsaa
waxa weeyaan cudur naqaska ku dhegaya durayga kale qufaca ama waxa laga duwaya ama xumad waxaas kale oofo kale ayaa laga duwaya
markaad eegto deegaanka intaa maqasheen maadaama tii dadkii caafimaadka ma jiraan caruur u dhintay ama xanuunadan iyo abaaraha wax ka dhashay
haa way jiraan dad badan oo lanoo sheegay way jiraan ilaa istiilimiga waxaa jira qaar dad aada u liitaa jira marka haa caruur iyo dad waaweyn ba isugu jira marka kuwaad saanu siina adeega u fidina
inkastoo aanay jirin intaa socdaalkaasi ka ogaaday xanuuno faafa oo abaartu ku keentay deegaanadan haddana xanuunada ka dhashay abaaraha ee ku yimaada hooyada iyo dhallaanka ee waqtigani faraha ba-an ku haya bulshada ku dhaqan deegaanada xeebta ee somalilan ayaa waxaa v o a uga warramay cabdinaasir xuseen cabdilaahi oo ka mid a mas-uuliyiinta waaxda caafimaadka u qaabilsan hay-adda save the children oo ka mid a kuwa ka howlgala deegaanadan
walaahi xaaladoodu way adag tahay waxaanu ku sheegan kara maayo xaaladeedu waa khatar weyn waxa ugu sii dar waxay waa dhigil aan calaamad ugu horeysa qof kasta oo aqli la garanayo markii hooyada weedo cunto ku filan weedo taa dhiig ma helayso ay ku nafaqo ma helayso dhigil aantaas waxay ku naasay xitaa ilmihii yaraa ee uurka ku jiray kii jaqayay intiiba way taabanaysaa iyadoo naftiidiiba u taag labo ilmihii kalena sii jaqaya oo qof qof ku dhex nool ama qof qof ku nool oo ilmihii jaqayo marka xaaladeedaasi runtii waa wax laga murgoodo waxaan ku sheegi kara ma garan gal waa adagta xaaladdu adagta runtii
haddaba maxay hooyada iyo dhallaanka deegaanadan abaaruhu ay ku dhufteen ay u baahan yihiin waa tan mar kale nimco cabdi barkad
hooyadii iyo dhallaanka waxay u baahan yihiin inay nafaqo ku filan ay helaan halkan dadka iminka halkan joogaana ma heli karaan nafaqo kubna xoolina way ka dhammaadeen waxna beerano muuqataan
dhegaystayaal aynu intaasi kusoo koobnay qaybta saddexaad ee barnaamijyo taxana ah oo aan ku eegannay xaaladda abaaraha ee deegaanada xeebta soomaaliland intaynu qaybta tan xigta ku kulmayno waa anigoo barkad maxamuud kaariya oo idinku dhaafaya nabadgelyo
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington qaybihii ka harsana idaacaddeena ayaan markana gudagelaynaa qodobadeedu ku soo maqanna waxaa ka mid a barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
ugu yaraan 19 qof oo muhaajiriin ah oo soomaaliya eritariyan iyo dadyow kale isugu jira ayaa ku dhintay dalka liibiya kadib markii baabuur nooca xamuulka qaada oo ay saarnaayeen uu rugmaday saraakiisha dalka liibiya ayaa sheegaya in shilkan ay ku dhaawacmeen 87 qof oo kale agaasimaha isbitaalka magaalada bani weliid ayaa sheegay in gaarigan ay dadka tahriibaya saarnaayeen uu ku rugmaday meel 80 kilomitir koonfur ka xigta magaaladaasi bani weliid dadka dhaawaca ayaa la sheegayaa in 8 ka mid a uu dhaawacoodu halis yahay shaqaalaha caafimaadka isbitaalka bani weliid ayaa sheegay inaanay haynin darawalkii baabuurkaasi waday islamarkaana aanay ogeyn inuu dhaawac yahay iyo in kale
suuqyada ganacsiga maraykanka ayaa saaka furmay iyadoo qiimuhu uu sarreeyo maalgashadayaasha ayaa isku diyaarinaya warbixinta bilaha ah ee sicir bararka suuqyada suuqyada yurub ayaa sidoo kale muujiyey sare u kac xagga markaasi saaka xilli hore halka kuwa asia hong kong iyo hong seng ay kusoo gabagaboobeen in ka badan 200% suuqa jaban ee nikea ayaa isna kusoo xirmay eber dhibic 400%
xisbiga talada haya ee koonfur afrika ayaa sheegay in baarlamaanka dalkaasi uu codka kalsoonida u qaadi doono madaxweyne jacob zuma haddii uu xilka iska casili waayo saraakiil ka tirsan xisbiga a n c ayaa sidaasi shaaca ka qaaday maanta arbaca hadalka sarkaalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo oo maanta la filayay inuu madaxweyne zuma ka jawaabo go-aankii xisbigiisa ee ahaa inuu xilka ka dego xisbiga a n c ayaa sheegay in madaxweynuhu uu ku kacay falal badan oo musuqmaasuq ah zuma ayaa ka biyadiidsanaa inuu is-casilo toddobaadkan iyada oo xisbigu cadaadis iyo culays badan u saaray
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo wariyaheena nuur xasan nuur nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhowaan ku amartay ganacsatada magaalada muqdisho inay gudaha dekedda ku bixiyaan canshuurta gadista taasoo ay diideen ganacsatada arrintan ayaa sababtay in uu hakad ku yimaado howlihii maalinlaha ahaa ee dekedda muqdisho haddaba ma tahay wakhtigii munaasibka ahaa ee ay dowladda federaalk soomaaliya qaadi lahayd canshuurihii ay xaq ugu lahayd dadka iyo ganacsatada intaba xubinta dooda gaaban ayaan ku faaqidi doonaa waxaana marti iigu ah abubakar xaaji maxamuud oo ka mid ah ganacsatada magaalada muqdisho iyo maxamed muuse sheekh oo maadada dhaqaalaha ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha magaalada muqdisho ku soo dhawaada marka hore xubinta dood gaaban waxaan jeclahay inaan ku hormaro abubakar xaaji maxamuud abubakar adigu sidee kula tahay ma la joogaa ayaad is leedahay waqtigii ay dowladda awood u lahayd in ay canshuur kusoo rogto dalka
bismillah magacayga abubakar xaaji maxamuud walaal haddaan su-aashaa toos u abaaro aniga waxaan is leeyahay horta marka koowaad waxaan rabaa in dadka iyo ummadda soomaaliyeed ay ogaadaan in annaga aan nahnay canshuur bixiyaal bixinana hadda canshuur welina aan diyaar u nahnay inaan canshuur bixinno laakiin waxa hadda dekedda muqdisho lagu soo kordhiyey aan ka baxsan canshuurtii aan hore u bixi jirnay isla markaasna annaga nagu gaare waxaan leeyahay waqtigeedii guri lama gaarin sabab jir awgeed.
Waa gartay marka maxay tahay canshuuraha lagu soo rogay dekedda Muqdisho hadii aad noo faahfaahiso?
Sida uu sheegay wasiirka maaliyadda, canshuuraha waxaa la yiraahdaa sales tax ama waxaa loo yaqaanaa canshuurta gadista. Canshuurtaas oo xaq loogu leeyahay in dalka si siman looga qaado isla markaasna laga qaado ninka ugu dambeeya ee gadaha ah ee gataha ah ee wax gadanayo isla markaas aan lagu lahayn ninka soo dejinaya. Marka wasiirka waxa uu hadda keenay dekedda waxay tahay in canshuurtii gadista oo awal asal ahaan sharciyan loogu talagalay in meesha wax lagu gadaayo iyo ninka gadanayo ugu dambeeya laga qaado in oo lagu soo rogay hadda in dekedda gudaheeda lagu qaado. Alaabahaas oo aan la ogeyn xataa markii lagaa soo qaatay kadib inay gidmi doonaan, inay halaabi doonaan, inay kugu baari doonaan intaba.
Waa gartay maxamed muuse sheekh ayaan siinayaa. Maxamed, adigu maxay tahay aragtidaada ku aadan arrintani?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka ugu horreysa waa salaamatiin baada v o eda. Haddaan usoo laabto su-aashan ah ma la joogaa xilligan iyo canshuuruhu dowladdu ay soo rogtay, siduu u sheegay walaalkay Abuubakar, waa sax, waa laga qaadaa canshuurta ganacsatada. Inkastoon ognahay dowladda federaalka Soomaaliya inaysan si active toddoba canshuurodan isleeyahay inay ku waajibtay dadka ganacsatada ama dadka dhan oo dhanba, lama qaado. In yaroo saddex canshuur ah ayaa la qaadaa. Xilliganna iyo waddankanna cidna uma maqna, cidna uma qodna, wuxuu u baahan yahay si walba iyo sidii incomeka dowladda ay kor ugu kici lahaa in canshuuraha la qaado. Weyga iyo mechanismka lagu qaadayo fikiro waa la isku dhaafsan karaa. Sales taxiga iyo yes final qofka ugu dambeeya isticmaala userka ayaa dhiiba, laakiin sidee loo qaadaya? Madakadaa lagu qaadaya ma suuqa lagu qaadaya? Mechanismka lagu qaadayo dowladdu iyadu siday u aragto ayay leedahay. Wax taasna waay tan hadda ganacsatadu ka qaylinaya.
Abuubakar, waad maqlaysaa maxamed waxa uu leeyahay dowladda iyada ayaa ikhtiyaar u leh sida ay ka yeeli lahayd bixinta canshuuraha, gaar ahaan tan aad xustay ee ah canshuurta gadista. Marka adigu ma isleedahay in maaragta arrintaas ay ku saxsan tahay dowladda?
Horta walaalkay maxamed wuu mahadsan yahay. Waa sidau oo sheegay, waxna waa iska waafaqi karnaa, waxna waxaad moodaa xoogaa inaan ku kala yara ra'yi duwannahay. Anigu ma qabo sharciyanna ma u malaynaya inay sax tahay cashuur loogu talagalay in beriga lagu qaado, in badda la geeyo. Waxa hadda dekedda Muqdisho ka socdana waa arrintaas oo ah canshuurtii gadista ee loogu talagalay in beriga lagu qaado, in la dhahay hadda ha lagu qaado badda. Waxaa kaloo jirto oo ayadan laftirkeeda aan isleeyahay weli maysan suurto gelin. Aniga qolo inkastoo ay igu dhaamaan qolada sharciga, anaga waxaan ana ganacsata, laakiin qolooyinka sharciga sida ay sheegaan, waxaa jiro sharci ah oo laga yaabo inuu walaalkay yaqaano dastuurkan inay ku jirtaan umalaynayo ah in aan la soo rogi karin cashuur aan loo midaysnayn. Marka annaga waxaan ku doodayna waxaa ka mid a in cashuurta annaga keliya hadda nalagu soo rogay aysan nala qabin dekedo kale, oo sida haddaan tusaale usoo qaato dekedda Kismaayo, dekedda Boosaaso kale oo annaga aan ka badanaa xagga cashuurta midda hadda aan bixinno. Waxaa noogu sii kordhayo midda hadda lasoo kordhiyo ah cashuurta gadista oo awalba asal ahaan loogu talagalay in beriga lagu qaado, aysan ahayn in badda la keeno. Marka annaga waxaan aaminsanahay in cashuurta hadda badda la keenay aysan ahayn sharci, oo ay wanaagsanaadaheed in sida sharciga ah loo maro.
Waayahay maxamed muuse, waa maqlaysaa Abuubakar Xaaji waxa uu leeyahay dekedaha qaar ka mid ah dalka sida Boosaaso iyo Kismaayo iyo wixii lamid ah lama mid ahan tan magaalada Muqdisho, gaar ahaan dhinaca ganacsatada canshuuraha lagu soo rogay. Marka miyaanan ahayn in dowladda ay ka wada qaado maadaama ay tahay dowlad federaali ah dhammaan dekedaha dalka?
Horta waxyaabo badan inaan isku qasno maahan. Dowladdu siday dekedaheeda u maamulato iyadaa taqaana, laakiin hadda barnaamijkan hadda miiska noo saaran oon ka hadlayno waxay tahay canshuurada. Waxyaabaha dowladdu ay hadda waan dhegaysanay wasiirka communique soo bax, waan aragnay waxyaabaha ay leeyihiin, waxay tahay canshuurtu si effective ah amba sidii la rabay markay beriga gasho, canshuurtaha beriga suuqa si fiican ugama soo xarorto siyaabo jira awgeed, amba security ha ku salaysa, amba accessibility-ga dowladda u leedahay inay gaarto suuqyadaas. Ayay horta wadamada soo koraya amba wadamada burburka ka soo baxaya sida annaga oo kale ah na waxay sameeyaan canshuuruhu waa la isku qaadaa, template waa lagu qaadi karaa. Taasi waan kuu sheegay micnaha iyo weyga loo qaadayo dowladda iyadaa iskale. Laakiin midan ah in hadda Soomaaliya ay kusoo korto, yes, waxyaabahay u andacoonayaan ay dowladdu ay xaladka iska saaraysa waxay tahay si efektiif ah oo wanaagsan canshuuri ma soo aruuraan. Saa darteed canshuurti haddaan u jeednaa badeecadii kor jirta ama hoos jirta adiga le waaye, canshuurta hadda meesha saaran inaanu anaga ka qaadno waaye ayay leeyihiin. Ganacsatadu xaq bay u leeyihiin waxa ay sheegayaan, laakiin sida annaga ugu wanaaga badan ay tahay in waddankan u baahan yahay hiilo. Waxaan ognahay miisaaniyadda waddanka in aada loo kordhiyey, badeecana dowladdu bannaanka uma taal ay gadanayso, waxay miisaaniyadda u kordhinayso oo waddooyin rabin lagu dhiso oo mushaar lagu bixiyo oo ciidan lagu ta oo kaalmo bini aadan looga baahdo, waxay tahay waxaan in si wanaagsan loo maamulo, maamulkii uun keliya ayaa meesha taalla sida aan yeelata.
Waayahay Abuubakar, ma kula tahay in la gaaray waqtigii caadiga ahaa ee shacabka Soomaaliyeed guud ahaantiis ay ku aamini lahaayeen dowladda inay siiyaan canshuurihii waajibka ku ahaa, dowladduna ay kasoo bixi lahayd waajibaadkii lagu lahaa?
Walaal walaalkay adoo mahadsan, Maxamedna waa mahadsan yahay si lamida. Marka aniga waxaan isleeyahay weli lama gaarin waqtigaas, waxaana sababayo anaga la tirkeena hadda waa dareen kartaa magaalada amniga xaaladiisa sida uu yahay, wadooyinkii qaar waa naga xirxiran yihiin anaga la tirkeena, alaabihii badeecadihii iskuma gudbi karno, wadooyinkii qaar anaga oo ah dad oo cashuur bixiyaale ma mari karno. Marka ariga lagu soo celcelinayo ah cashuurta in la diido, in la dhaha ma ahayn in la bedeleed cashuurta dheeraadka in lagu bedeleed ama cashuur aan nalala qabin dadka kale, laakiin cashuur annaga waa bixinaa. Hadda reer Muqdisho hadaanaanay weliba waxaan bixinaa cashuur ka badan cashuuraha dekedaha kale ka imaado. Marka waan waxaan isleeyahay waqtigeedu waa dhiman yahay.
Waayahay gabagabadii ayaan soo gaarnay, maxay idinla tahay in xalku uu ku jiro dowladda Soomaaliya ha noqoto tan hadda ama dowladaha soo socdo iyo weliba shacabkaba? Dowlad waxaan ognahay inaanay shaqayn karin haddii aysan helaynin canshuurihii iyo guud ahaan dakhliga kaga imaanaya shacabkeeda. Marka maxaa la gudboon dowladda iyo shacabka labadaba? Maxamed Muuse Sheekh ayaan siinayaa.
Horta marka hore haddaan ku hormaro aniga Abuukar oo ganacsatada matalaya, horta ganacsatada gobolka Banaadir aad baan ugu mahadcelinayaa sida wanaaga badan ay runtii dhib walba oo meeshan ka dhaca iyaga ayaa u nugul, amba canshuur ha ahaato amba ha ahaato mid kale ummadda lagu gargaara. Wadooyinkan iskooday wax u dhistaan everything waan ognahay, la-aantoodna dowladdan ma dhaqaaqdeen iyagaa luga u ah, laakiin mararka qaarkood haddana waxaad yimaadaan oo mushkiladahan ay yimaadaan waddankan waxyaaba badan in waddankan annaga agtaleh inaan dhisano inkamka jaadkeena aan kasoo bixino hadda canshuur waaye. Wadamooyinka qaarkood hadda wadamada adduunyada ugu hormarsan caasimadaha ugu quruxda badan waxaa kamid ah waddankan la yidhaahdo Singapore, waxyaabaha uu aadka ugu hormaray waxaa kamid ah ganaaxa dadka xataa oo iyagu ay sasaareen si waddanku ugu hormaro.
Waayo waa mahadsan tahay. Isla su-aashaas ayaan jeclahay inaan Abuukar siiyo. Abuukar, adigoo soo gaabinaya, maxay kula tahay adiguna
isla su-aashaas? Marka ka isku dayo jawaabteeda, waxaan ka dhihi lahaa aniga dowladda waxaa fiicnaad inay dadka sinto, inay cadaaladda ka shaqeyso, in cashuur walba booskeeda la dhigo, inaan hal qola maadaama ay tahay luquntii labada garab u dhexeysa dowladda inay ganacsatada ay sinto cashuurtana ay sinto. Marka sidaas ay waxba xalisin karaan sidaani Abuukar ahaan aan qabo, laakiin waan jecelnaha in waddanka noo hormaro, in dowladda cashuur fara badan hesho, inay shaqeyso, laakiin waxaan jeclaan lahayn in wax midaysan laga dhigo hadda annaga goonida nagu ah.
aad ayaad u mahadsantihiin akhyaarta dhegaystayaal. Kuwaasina waxa ay kala ahaayeen Abuubakar Xaaji Maxamuud oo ka mid ah ganacsatada magaalada Muqdisho, iyo Maxamed Muuse Sheekh oo maadada dhaqaalaha ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho. Waxay marti igu ahaayeen xubinta dooda gaaban. Dhegaystayaaltan iyo kulan dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo inoo soo diyaariyay islamarkaan inala socodsiinayay barnaamijkaasi dooda gaaban. Kaad ka dhegeysanaysaana waa v o a. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja oo inala socodsiiyo.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da, iyo qeyb saddexaad oo ku saabsan qaar ka mid ah fardihii Soomaalida ee magaca dheer yeeshay. maantana waa xamar cillaan. dhegeystayaal, Faarax Xasan Cali oo Faarax Afcad lagu naanaysi jiray wuxuu ahaa gabyaha horraanta qarnigii 19aad قبل لو تحقل انت لي ما انت انا دادك مرتدى ما انسادة دوحة اما با لفقورة ما انسيحان دا رعا هوري ايه كتريان وحو اها نكي ما انسادة صومالي دا كسو كردي وشيدو عن إساقا كهر لاقون ووشيدو دا قلالكي نفتي هفر كان لو بحيي ايه قبياقو او كتري مامو دقال عن دعين اسي او فلايا انو دعيدونو إساقونا او عمان دولة كي يهيو قيمت اقوين او كقادن دونو قبقى كسوكو وحو اها دقاليهن هاد ايه قور وغير ايه قبقى اتاقنو انو مال فريستو عن لغو كرم من كاس او كلانا وحاوايه سي لغا ومارمان احيد انو يشو فرس اللياب له او دنكي لغا ايه قبقون اكسن افعاد وحو لهان شري فرس وعلى رقبه بحدو عقلوغا هاري هسي احاتي سيدي نولكست او دنبايسا واقي دنبي ايو كبختي دبدي سيد ايا ساق سي او كوه لبا وحاكا قوضي انك عانتي سا او سو قليو متكي سي او كلا اما باكاو عام اونا سورة قلين كلا دانيهي انو كو قبصدو ومركاس هابكا كوهي مالين تي دنبي ايا نوغاري مسكحدي سا كو سو دعو دبدي انا مغالا لباينه waxay tala kaga go'day inuu u soo dhaaro niman geeyiga ku dhaqan jirayo xagga hooyo ay walaal ka ahaayeen asii aysan waligood is arag maalintaas buu nugaal afka saaray si uu uga soo helo faras isaga oo kale ximan iyo dhulka uu ogogoleetoona aan lagu ogeyn isaga oo geeyiga jooga oo walaalihiis marti u ah ayaa waxaa dhacday in degmooyinkii halka ay yeelay ay sir weyn isugu yimaadeen xaggii geedka fadhiyeyna waxaa ka mid ahaa garaadkii tolka oo la oran jiray garaad maxamuud iyo ilmo dalmar cali iyo jaamac oo gabyaaga walaalihiis ahaa afcad inkastoo markaas ka hor aanu nugaal tegin haddana wuxuu ahaa nin magaciisu ximan iyo galguduudba gudubsanaa oo xilligaas dhulka soomaalida badankii laga yaqiin wuxuu dareemay xamxam iyo in la isweydiinayo waxa uu nugaal ka soo doonay markaas buu inta fadhiga ka kacay halkii ka mariyay gabay uu shirka ugu sheegayo danta nugaal keentay iyo waxa ku xambaaray in dhulka intaa la-eg uu isaga sulcaalo hor iyo abaataba wuxuu ararta ku cadaynayaa geel loo iyo xoolo kale toona inaanu doonayn ee uu rabo oo keliya faras farda ka baxay tilmaamihiisa oo faahfaahsanna tuducyada dambe ee gabayga uu ku tixi doono garaadkii intuu ku halqabsaday ayuu sidan u arartay garaadow bilaba kawsataan bay ka soo baxay boqonkaygu waa soo rognaatan iyo baarguune dhulku wuxuu ballaaraa fadhiyo baabacaan dhigaaye waxba baatil geel lo iyo baarqab haysiine baasaar lamood cawgarool yaanu baahnahay bal haddana ila dhuux tilmaamaha wan wanaagsan ee uu jecel yahay in laga helo neefka uu nugaal kala laaban doono sida gorayga ha u midaba badnaado sida haadda baalal ha u lahaado diilima bay aboodada ha ku lahaado ha noqdo mid goortuu waaye joogaba isdharan roga oo midab iyo gada cusub la soo baxa sida xaashida iyo baftadana ha u cadaado wuxuu yidhi barqamaalka xoolaha haddii bowdka la keeno neefkii bagaasiya ishaa laga basaasaaye bariimaha haldhaa uga ekow baalal ha lahaado barta carowga bowdada tafaha bay ha ku lahaado bafta iyo sidii xaashiyeed boor ha ka cadaado habdhaama bayrow sidii maro la bowdeeyey goortii gugiisii bartamo ha isbaxaadoor sidii baarqabada maalin guur buur ha la ekaado sida naagihiiba ararsame ha u boglaalaado intaa hadduu yidhi ayuu raaciyey tilmaamo kale oo iyaguna lagaba maarmaan u ah faraska uu la tegi doono wuxuu leeyahay kolkii aan dushiisa tago ha ahaado mid durbadiiba ila booda sida aad libaax oo waxdirid maagan hadday dhacdo in godad hoos u dhaadheer iyo boholo iu dhuuntay uu iguna dhacana ha ahaado mid sida bownaha fudud oo markiiba inta ka booda geesta kale ku dhaca si fiicanna uga baxa halka ay fardaha kale habsadaan. Birta laga rakaabsado hadday bidixdu miisaanto baashaali maaye, haddaan barow iraa fuulmo aan labada baabaca ku dhigo, luqunta baaceeda sida bahalka aaroo wax dili, boodaha lahaado booraan hadduu igula dhaco, bohola sainsaaban meeshii barkood jiifi jiray bownaha ahaada. Gabaygaas kolkuu dhammeeyey ayaa raggii shirka fadhiyay nin ka midihii inta kacay wuxuu yidhi, wallaahi ee faraskan uu tilmaamayaa waa xamar cillaankii hebel, maxaa yeelay isaga mooyee neef kale oo tilmaamahaas leh, reeraheenna oo idil uma soo hoydo. Markaas bay walaalkiisa Cali Dar martala ku caddaatay, wuu murugooday maxaa yeelay neefka uu afca tilmaantay xerada fardihiisa kuma jiro, isagana loogama yaabo inuu qaato mid aan lahayn astaamihii tirada badnaa ee uu gabaygiisa ku taxay. Ugu dambaystii, sidii geedka sidka looga dhawaaqay ayaa rumowday markii la hubsaday neefka tilmaamahaas lihi inuu yahay xamar cillaan oo keliya, oo waa yahay xamar cillaan Cali Dar marmalahee sidee buu afcad ku taabi karaa? In la soo iibsado ayay jawaabi noqotay, oo ninkalihi inuu ka wareego ma ogolaan doonaa. Wax arrinta la gorfeeyaba, Cali Dalmar ninkii faraska lahaa ayuu ugu ergooday, kana durraanta inuu ka gado gorgortan badan kadibna uu ku guulaystay. Xoolo iyo hanti aan yarayn ayuu ka bixiyey 7 halaad oo qaar lamaan yahay, qaar kale uu reen yahay, qaalin kale sangadhaameel la oran jiray, iyo gaashaan markaa qaali ahaayo saanta dhabarka ee wiyisha laga sameeyey. maalintaas buu afcad xamar cillaan gacanta ku dhigay. daraartii dambe ayuu u faaruumaystay sadcaalkii dheeraa ee xeman iyo degaankiisii uu ugu noqon lahaa. Waa aroor hore, qoraxdii oo aan weli bari ka soo dhammaan ayuu kaaheedii dhulka wada simay, afcadna waa kaa golihii uu baryahan seexanayay inta ka jafjaftay faraska hensihii u dhammeeyey, waa kaa caynaankiisii hantiyey ee gacanta bidixe ku haysta, waa kaas walaalkiis Cali Darmar uu garabkiisa taagan yahay oo inuu la ballamo iyo inuu sagootiyaba ugu soo kalahay. markuu neefkii dusha uga baxay maagan yahayna inuu nadiga ku jiido ayuu Cali ku yidhi, faaraxow xamar cillaan, horaan aqoon ugu lahaay haddii dushiisa wax lagugu yeelo anigaa u eedoon, haddii dhulka wax lagugu yeelase adigaa u eedoon. Waxay ahaayeen erayo kooban oo muujinaya kalsoonidii ay faraska ku qabeen. dabadeed kiiyo uu ku faraxsan yahay ayuu xinan la yimi, markaas baa baxaaligiisa quruxdiisa iyo xooggiisaba lala wada ashqaraaray. fardooleydii ay dagaan wadaagta iyo xigtadaba ahaayeen kolkii ay weydiiyeen siduu ku helayna, tixgeeraara ayuu ugu jawaabay isaga oo ugu sheegaya hantidii badnayd ee kiiraha looga soo gatay iyo nin laga dhacay oo kale siduu ugu ekaa. wuxuu yidhi, laba haatan dhashiyo, laba haatan dhalaysiyo, mid kale oo ka dhex tuuriyo, gaashaan dheeg buu yeleediyo, dhaameel baa laga dhiibay, kiirahaana dhul xariiq iyo dhacsiin u ka aha. muddo dheer wuxuu afcad xamar cillaan ku toogaba, wuxuu duulaan iyo dana kale ku qunsadaba, waagii dambe ayuu ka baxay. isaguna markuu gaboobay ee gogoshii geerida uu saaraa, waxyaabihii uu ka samri la'aa ayuu faraskaasi ka mid ahaa, wuxuuna ku xusay tuducu ka mida gabayadiisa kuwii ugu dambeeyey midkood. waa tuducii uu ku oran jiray, waataan jeclaan jiray fardaha, inaan ku joogaaye shilbalaabadkii xamar cillaan, jamanayaa mooyi. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo. waa inoo toddobaadka soo aadariyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali dajaw inala socodsiinay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha. halkaad kala socotaana waa v o a. haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanada nimcasagal iyo heeskeedii iyo didiilo.
kana ma sagalaanu intaasii ku dhaafna gudahaana waxay gabagabo u haydi daacadeenii galabnimo intaan caawo marka la hawada ku kulmi doono waa Xuseen Barre Aadan iyo aniga Falastiin Axmed Iimaani dhamaan VOA oo idin la nabadgelyo marbuya halurka ya yul dibiyo aashiq ya bal marbuya halurka